Svet podcastov Power Media. Power Media.
Ja by som teda začal veľmi jednoduchou otázkou a potom sa možno dostaneme, že prečo sa toto pýtam, ale ako? Ako si sa vlastne dostala k tomu, čo o tebe vlastne povieme, že ty si vlastne v týme...
Maťo, v pohode? Áno. Vieš, že stále pokladať otázky?
Áno. Ty si vlastne v týme F2-ky. Že to není, že ako pri filmoch pokračovanie F1-ky.
Čiže Monika? Formula 2, ano. Nie? Dobre.
Hej. A akože, ako si sa k tomu dostala vôbec?
A tak všetko to začalo tak, ako to býva aj vo Formule 1, že som bola najprv fanúšik.
Aha.
Takže začala som sledovať Formulu 1 niekde na strednej škole. A potom som si uvedomila, že možno by to z toho dalo robiť aj kariéra.
OK.
Takže som išla na vysokú školu a...
Ale to asi nebude úplne taká jednoduchá vysoká škola, že...
Študovala som v Brne na vysokom učení technickom, ale procesné inžinierstvo, takže neštudovala som ani auta.
Asi si ale bola taká dosť obkolesená skôr v chalanskom kolektíve, hej, či?
Áno, hej, tak tomu aj motorsportu patrí.
Hej.
Vlastne na škole sme mali takú, že formula študent. Mm-hmm. To tam, akože študenti po celom svete sa zúčastňujú takej súťaže a tam som sa k tomu hneď vprváku dostala. Mm-hmm. A už potom počas výšky som išla na rôzne stáže, do profesionálnych tímov a teraz som vlastne po výške vo Formuli 2. Takže long story short je to zohľadne.
A možno skús aj približiť, čo vlastne v tom tíme, no, ako zohrávaš tý rolu?
Ja som datový a výkonnostný inžinier na jednom z dvoch aut, ktoré v tíme máme. Každý tím má dve auta. Uh-huh. Každá auto má vlastne svojho takéhoto inžiniera plus jedného pretekového. Uh-huh. Takže ja sa vlastne starám o nejakú vitalitu toho auta, že celý systém je v poriadku, senzory, že je dobre nastavené, že sa vráti s dostatkom paliva, takéto veci.
Ja sa chcem opýtať, aký je rozdiel medzi Formula 1 a Formula 2. Akože to, čo je formula, ja viem. takže v pohode, tu sme doma. Ale teda, aký je rozdiel medzi Formula 1 a 1? A to je možno pre teba taká blbá otázka, ale však ty mi povedz, Maťo.
To ak teda správne, ale je to taká v podstate mladšia sestra, by som povedal, že Formule 1, že tie autá tam majú menší výkon.
Aha, čiže ono existuje ešte stále Formula 1, hej? Dobre, ja som myslel, že to je nejaké pokračovanie.
A to ešte, keď ti zamotáme hlavu, že Formula 3 tiež existuje.
Aha, dobre.
Vlastne ten najväčší princíp toho, prečo fungujú tie nižšie série, je to, aby si mali Formula 1 s tými vyberať jazdcov.
Aha,
takže okay. Vlastne my im pripravujeme jazdcov na to, aby si niekoho potom z toho gridu vybrali k sebe do týmu. No, že je super. To ako keby futbalové ligy. To je úplne to
taká
isté.
Taká prípravka.
Hej.
Super, paráda.
A dobre, mňa zaujímalo, že prvýkrát, keď si teda sa dostala v rámci tohto programu do nejakého týmu, že už len to, že teda ťa v tomto programe vybrali, že pre teba ozvlášť ako fanúšičku, aké si zažívala tie pocity, vieš?
Akože po príchode do Formuly 2?
Hej.
No, to bolo úžasné. A keď som prvýkrát začala stretávať Formule 1 jazdcov, len tak, mimo vlastne fanúšikov a uvedomila som si, že už v tom kolose som a patrím do neho.
Že v podstate si
a nikdy som si nezaplatila za ten lístok. Vlastne, ešte mi platia za to, že tu som.
Maťo, ja viem, prečo si už sem zavolal, ja už to viem. Lebo som počula, že si kupoval aj lístok, aj ubytovanie, aj toto všetko a viem všetko, ako je drahé.
A to som kupoval naozaj len tie najnižšie lístky. To akože kebyže práve
lištička.
Do tých garáží. Ale nie. No ale dobre, teda si sa postretávala aj s tými F1-čkovými. Že aký si z nich mala pocit?
Úplne normálni ľudia.
Hej.
Akože...
Bol niekto, kto ťa napríklad z nich, takže naozaj, že milo prekvapil?
Asi ani nie. Skôr akože všetci ma milo prekvapili. Aha. Napríklad taký Nico Hülkenberg ešte, keď tam bol. Uh-huh. Tým, že tam nepracujem, tak ja už to tak moc nesledujem. Tým, že mám proste svoj okruh.
Hej.
Napríklad on bol hrozne milý, že na rozdiel nie len, že prejde okolo teba a teraz vy tam obidva ako keby pracujete, ale aj však ťa chce opýtať, aký máš deň a či si nedáš kávu a len tak ani nie si v jeho týme, ani v Formule 1. Takže niektorí z nich sú fakt, že milí, aj niekedy chcú s niekým pokecať, keď majú náladu.
Ale v podstate, akým spôsobom aj si zobralo takéto cestovanie, ktoré je s tým spojené? Lebo predsa len sme tu aj od toho cestovania a pozrieš sa naozaj do rôznych kútov sveta, no. V podstate skoro do každého.
A máš teda aj nejaký trvalý pobyt, alebo počuješ?
No, mám trvalý pobyt v Bratislave, okay. A vlastne vo Formuli 2 je umožnené cestovať priamo z domu. Uh-huh. Alebo my máme ešte dielňu v Nemecku, uh-huh. A ofisy v Spojených arabských emirátoch. Uh-huh. Takže cestujem vlastne, že tu mám nejakú základňu, potom chodím von. Ale nie je to také, ako sa to zdá, niekde na Instagrame, nejaký uh-huh. best life.
Nič není. Že Instagram.
Tak ono je to v podstate firemka. Že ideš na zahraničnú cestu.
Čiže veta umožňujú mi cestovať z domu, znamená, že čo, ti pošlú triskač firmy?
Ako keď ideš ty vlastne z Bratislavy do Ivanky pri Dunaj.
Čo, však autobusom, no?
Áno, tak Ema chodí takto teraz, kde najbližšie, asi Miami, či?
Áno, do Miami do chalani jedem, ja do Miami ani okay. do Montrealu, potom sa k tomu budem pripájať ďalej nejaké Monaco, Red Bull Ring, Silverstone. A teda chodím, bývam v Bratislave aj preto, že je blízko Švechat. Teraz som bývala v Čechách alebo v Nemecku, ale ten Švechat je fakt super, dobre sa z neho cestuje. Takže vlastne zo Švechatu potom už idem ďalej. Mne iba vlastne prídu inštrukcie, máme v týme koordinátora, ktorý celý ten travel zorganizuje a ja už potom iba idem.
To je presne to cestovanie, ktoré by som ja potreboval. Že to niekto za mňa zorganizuje. A takto, že my totiž to mávame problém s tým, že všetko si to organizujeme sami a potom to tak aj častokrát vyzerá.
Tak
vieš,
ale ty takže... by si bol schopný aj to domotať, prosím ťa.
Asi, hej, asi
ešte
áno.
Ty potrebuješ ešte tú beku vedľa seba.
A aj ja. Ktorá teda, možno tá ja viem, že išla si tam prevažne pracovne, ale že ktorý z tých okruhov, alebo ktoré ťa tak najviac oslovilo, že aj keď si tam v podstate vošla, tak si bola taká, že OK, wow.
Ktorý a prečo ešte?
Ktorý a prečo? Ja mám veľmi rada Abu Dhabi, tým, že je tam vždycky príjemne a je to nočný pretek, tak je to zase zaujímavé a ešte je to vlastne koniec roka. Takže ukončenie sezóny, všetci čakajú, Formula 2 a Formula 1 sa teraz rozhodovalo vlastne v poslednom preteku, takže je to zaujímavé aj z toho pracovného hľadiska. Nehovorím, že to mesto je úplne zaujímavé, ale okolo toho okruhu je vybudované úplne také moderné zázemie, je tam veľa hotelov, takže aj pracovne, aj v nejakom voľnom čase na tú večeru človek má kam ísť a užiť si to trošku, lebo niektoré iné okruhy, neviem, Silverstone Spa sú fakt, že úplne, alebo ešte Red Bull Ring je asi najhorší zo všetkého v Rakúsku, že sú uprostred ničoho. Uh-huh. Potom ten človek vlastne síce má
ešte, že tam
okruh,
akurát
ale...
idem na ten Red Bull Ring.
Dobre, prepáč, Maťo. Ja nejdem nikde.
Teda prvýkrát idete na...
Prvýkrát idem, hej, úplne prvýkrát. A... Každopádne... Na čo zaujíma aj z tvojho možno pohľadu ako ženy v motorsporte, tak asi to je nejaký tlak, či není? Pociťuješ to? Akože ja viem, že teraz aj týmy sa snažia trošičku viacej tlačiť aj tú ženskú stránku v tom motorsporte.
Však toto, že nemáš to teraz už jednoduchšie, že vieš, no. na druhú stranu, že a žena, to je to kuriozita, treba, alebo tak, vieš.
Hej.
No. Asi v tej Formuli 1 to teraz dosť šlape táto téma, tej equality a presaďme proste všetkých. Takže už aj na tých obrazovkách je tých žien vidieť o dosť viac. Vo Formuli 2 a 3 dokopy sme dve na technických pozíciách.
Oh, wow.
V tých tímoch. Uh-huh. Som ja teda ako inžinierka.
Ešte jednotka je... všetkých ostatných zobrala.
A je ešte jedna žena, tá je tretia mechanička v jednom týme. Tá fakt ju obdivujem. Ona sa veľmi napracuje fyzicky. A v tej Formuli 2 a 3 je to oveľa ťažšie. Nie je tam priestor pre tie ženy. Je to aj fyzicky dosť náročné. Je nás vlastne oveľa menej. Nedá sa tá práca rozložiť. Tým pádom myslím si, že tam tá equality je, ale že je oveľa ťažšie ako žena vydržať možno ten tlak. Lebo každý tým je povolených 11 ľudí, ktorí môžu pracovať na dvoch autách.
Jasne.
Ja len teda ešte podotknem, že to equality nie je teda o tom, že by museli byť všade rovnocene muži a ženy, ale ide o to, že keď tam robíš ty, tak dostávaš rovnako zaplatené ako tvoj kolega, že nemáš menej. Tak ja som len toto akože chcela tak akože uviesť na pravú mieru, hej, že to neznamená, že ona automaticky buď dostane alebo nedostane ten job, len aby mala dobre zaplatené, a nie, že bude mať zaplatené menej. No, prepáč.
Ja som povedala, že sa nestáva v rámci na nejaké pohlavie, možno sa to stáva v rámci na to, že odkiaľ si a kde žiješ.
Aha, okej. Okay.
Lebo všetci sme vlastne z celého sveta.
Uh-huh.
Tým pádom, keď chceš nabrať nejakého Francúza, Nemca, a keď chceš nabrať niekoho z Polska, zo Slovenska, tak ty asi vieš, že čo pre toho človeka znamená dobrá suma.
Uh-huh.
Takže asi lepšia vyjednávacia pozícia potom.
Ako pre koho, no?
Práve pre toho Francúza, Nemca.
Hey, no.
OK, tak vidíš, nejaké pikajdy sme predsa len povyťahovali.
Dobre, ale ty teda, aby nebolo málo, tak okrem formule, tak ty si aj hokejistka, je tak?
Áno, hrávam. Trošku iba hobby, ale sa kedy podarí.
A v podstate, ja sa opäť opýtam tak, ako na začiatku, ale ako? A hlavne, že ako v podstate všetko stíhaš? Že toto mňa zaujíma.
Tak keď ma to baví, tak si nájde človek čas.
Hej.
A k hokeju ma priviedla sestra, uh-huh, ktorá hrávala ešte, ja som v Topolčanoch,
uh-huh,
tak ja som ho začala hrávať, keď som mala asi 10-12.
Uh-huh.
A zostalo mi to až doteraz. A vlastne tam som sa dostala do prvýkrát do nejakých chlapčenských kolektívov.
Uh-huh.
V Topolčanoch v nejakom doraste, tam som proste zažila to, aké to je.
Uh-huh, čiže nie je, že ženský, mužský hokej nie je, ale že to zobrali do zmiešaného, hej.
Áno, vtedy ešte na tej strednej v Topolčanoch nebol ženský klub, takže uh-huh, som hrala s chlapcami a potom už po strednej na vysokej škole som hrala v ženských kluboch. A teda tam, od vtedy mi to príde všetko také normálne. A tak ten svet sa zmenil, že je to úplne normálne byť jedna žena v mužskom kolektíve.
Čiže takže tvoje hobby vlastne nie je ani až tak formula a hokej, ale skôr búra tie stereotypy, hej?
No a tak už ani žiadne nie sú, takže skôr akože robiť to, čo ma baví.
Mhm.
Keby sa mi podarí ešte veľmi dlho, tak by to bolo super.
Ináč hokej baví aj mňa hrávať. Akože nie, že by som ho vedela hrať, ale mega ma to baví a skrz brata. On bol zasa mladší o 5 rokov, sme chodievali na jeho zápasy jedno s druhým. Vieš, a keď zamrzlo jazero, tak čo sa išlo od hokej hrať, vieš? Uh-huh. A že teraz už nezamrze jazero, takže. Čuž.
A nikdy nie je neskoro začať. Hlavne v ženskom hokeji.
Áno, no hej, akože baví ma to, ale asi nie, takže športovne, alebo
nie,
tak, vieš.
Nie je to o tom tak, že pokiaľ naozaj, že na tom športe že nevyrastáš a takto, tak máš ďaleko ťažšie sa presadiť, či? Že v podstate to isté ako aj v prípade formule, že tam, ja keď som videl, že tí chalani jazdia fakt, že od 4-5 rokov na motokárach, a to je masakárnejšie, že čo musíš v podstate v rámci života obetovať.
Áno, no. A hlavne finančne v tých motokarách, uh-huh, pri tom motoršporte to sú neuveriteľné čiastky. Aj tých rodičov, čo vlastne obetujú, že nevidia tie deti. Je to úplne iné ako každý iný šport.
Že to si možno práve, že veľa ľudí neuvedomí, že vidí naozaj, že tú špičku tých F1 jazdcov, vidia ich výplaty, ale nevedia, že čo je práve za tým, že niektorí rodičia mali to šťastie, že boli dobré za Zenitom, ale boli tam naozaj takí, ktorí museli že predávať proste domy, len aby mohli zabezpečiť tú kariéru, čo je brutál.
No je to vidieť aj v tej Formuli 2, ako už tam sa niektorí tí jazdci dostanú, tak už je to vlastne 15 rokov, čo ich museli rodičia sponzorovať, alebo nájsť firmy, ako hovoríš, predať vlastné, alebo robiť nejaký dobrý biznis. A niekedy ten jediný ročník toho pilota vo Formuli 2 sú tie posledné peniaze, ktoré oni majú.
Hej.
A on si jednoducho musí veriť, že dám to, vyhrám ten titul a možno ma zoberie nejaký F1 tým a dostanem aspoň na prvý rok niečo, z čoho proste naspäť budem žiť.
Ale dobrá motivácia.
No.
A je to vlastne to, že vlastne tí F2-koví, tak oni v podstate nezarábajú, oni si musia zarobiť na tú sezonu samotnú,
ano,
nie?
Áno, presne tak.
A čo stojí taká sezona v F2-kách?
To sa dá vygoogliť možno, veľmi ľahko. Nie je to málo peňazí, je to aj o nejakej dohode s týmom.
Uh-huh.
Ale áno, každý jazdec si platí sezonu a môže
nejaké
mať aj
nejaké
testovanie. Od do? Asi čo viem, je to tak od, aj podľa toho, ako si dobrý, potom je tým ochotný dať nejakú zľavu.
Uh-huh.
Od 1,5 do 4,5.
Tisíc? 10 tisíc? 100 tisíc?
Milión? Eur. Tá tých asi, myslím, že to 15 pretekov plus 3 testovania a plus, teda teraz sa nebavíme ešte o tom, že treba nejako cestovať, mať vlastného fyzio, mm-hmm. mať vlastného trenera. Mať proste manažera, ktorý vám buduje tie kontrakty. A to je úplne základ.
Tak to šport ide teda do vočku.
A potom sú tam vlastne ešte ďalšie veci, že ak to auto rozbijete, tak vy si platíte za náhradné diely. A to už len stúpa, takže nie je to ľahké nájsť tie peniaze, ale darí sa im to. Neviem. A ja by som chcela takto nájsť niekde.
Ak by vo formule boli obľúbníky ako toto naši... pred štúdiom, tak ja by som hneď po prvej zatačke dal.
Môžeme vyzvať našich počúvateľov, že ak chcete M-ku sponzorovať, tak ozvite sa.
Ak ma niekto, tak 3,5 milióna.
Len tak, vieš, však. Alebo nejakej sestry sa opýtaj. No, dobre.
A teda ty si teba skôr vždy lákalo po tej technickej stránke, alebo aj si práve možno zajazdiť, že tie, aj tie motokary, aj potom v podstate v tej formuli a podobne?
Nie, čisto technicky, ja nejdu ani motokary, ani nič Aha. také, neviem to skoordinovať dohromady, je to pre mňa veľmi ťažké. A takže vždycky ma lákala tá technická časť, lákalo ma to, že tvoja práca vie byť tvoje hobby, a že zároveň vlastne jediné, o čo v práci ide, nie sú nejaké sales alebo hej. niečo, ale že chceš získať body a trofej. Že je to vlastne šport, v Aha. ktorom pracuješ a všetko to založí od teba. No, veľmi ma to baví, takže to je taký nejaký...
Brutál. A keďže je to trošičku teda aj teda kávový podcast z času na čas?
No mňa extrémne zaujíma, vieš, že čo, no, akože aký ideš. Máte kávový catering, či vám tam chodí nejaký ten bike, kde je profesionálny barista, alebo že či tam máte tie automaty, kde je 3 v jednom, vieš, jak on na kramároch v nemocnici, alebo čo, no keď ste asi niekde v Abu Dhabi, jak si povedala, tak máte možnosť navštíviť aj nejaké kaviárne, ale keď ste in the middle of nowhere, tak potom čo? Vieš, čo robíš? Bereš si zásoby nejaké vlastné, alebo...
No veď ty tomu úplne rozumieš. Ako keď som ja rozprávala, presne ako hovoríš. Takže, keď máme nejaké preteky v Európe, tak máme presne takýto na obrovský stroj 3 v jednom, lebo máme hrozne veľa hostí. Uh-huh. Takže treba proste nasiť poptávku, ale to je uh-huh. pre hostí, no, tak my tam moc nechodíme. Ale mám napríklad aj menší kavovár, no, máme dobrého koordinátora, ktorý sa snaží chodiť pre nejaké tie specialty zrnka niekde. No. On je taký, že on to má rád, potom nám vysvetľuje, čo to pijeme. Vždycky som taká, že... Dobre, verím ti. Ale napríklad v Abu Dhabi, keďže je to náš domovský pretek, uh-huh. alebo napríklad aj v Dubaji, tak máme vlastného baristu s takým tým stánkom. Máme vlastne taký catering. Vlastne.
Kokos, prepáčte, že som mojou otázkou vlastne všetko odpovedala. Dokonca, ja som zo strašnej vody varila.
A ja som sa len asi týždeň alebo dva dozadu dozvedel, že jeden z F1 jazdcov, tak dokonca má vlastnú kávu. Vlastne Valtteri Bottas. Tak on má vlastnú značku kávy.
Akože čo si ju práži, alebo áno. mu to práži niekto iný a on si tam len napíše, že jeho káva, lebo to je rozdiel.
On, čo som tak pochopil, je naozaj taký, že gurman. Takže on si na tom naozaj potrpí a je to naozaj, že specialitka.
Dobre, ale nepraží si ju, asi to dáve niekomu prežiť.
Hej, ale...
Ja len tak, akože...
Ale takto, častokrát ho vidím na storkách s komandantom Linčekom, takže už aj to je známka toho, že sa do toho aspoň trošku rozumie.
Tak však môžeme od neho objednať kávu a môžeme spraviť nejaký testing.
Dáme
testing online.
To by som bola zvedavá. Lebo niekedy tieto značky z Formuly 1 sú také pol na pol, že či je to iba kvôli tomu, že tam je jeho meno a chcú to predať. To som si hovorila aj o nealkoholickej whisky od Lewisa Hamiltona.
Alebo... Obidvaja na mňa pozeráte, ale ja vôbec tak,
ale niekedy ma to iba prekvapí, že s čím prídu. Pozriem sa na to, že či toto bude fungovať, bude tam mesačný nárast.
Áno.
Že dobre, potom to asi klesne.
A tak je to hype, nebudeme si klamať, hej, že žije to na tom.
A tak dobrú kávu strasení každý. Už je iná doba. Áno. Takže to by mohlo fungovať.
Je to tak. Takže objednáme od toho typka, čo si povedal a zabudla si
neho. Zároveň je cyklista, takže zatiaľ splňa všetky parametre pravého povolača kaviarenského, takže...
A tak im teda, keď aj viac si trošku zarábajú, tak im asi nevadí si priplatiť za tú dobrú kávu, nie? Čo sa teraz dosť rieši, že cena kávy stúpla, novinka, hej? Že to teraz všetci tak riešia, no. Mhm.
Ale napríklad vo Formule 1, keď už sa bavíme o tej káve, tak oni majú také tie obrovské motorhomy, ktoré ty poznáš. Oni vlastne majú catering, ktorý je tri kamiony vysunuté. Niekoľko podlaží, majú vlastných šéfkuchárov, všetko, prídeš, objednáš si zmenu, to je ich jedlo na trati.
Že to existuje v tom kamióne, jak kolotočari.
No, my sa vlastne voláme, že cirkusanti navzájom, inak to je taký náš pozdrav.
Počúvaj ma, ja som, berte ma si seba, ja už viem všetko.
Pobališ do kamiónov, prídeš tam, rozložíš to, urobíš show pre ľudí cez víkend, za ktorú si zaplatia, pobališ to, ideš inde, kolotočari.
Maťo, tak poďme robiť to o tých baristov pre Formulu 1.
No aj hľadajú občas. Vlastne do hospitality baristov. Ale naozaj, že na špičkovej úrovni a oni sú tam práve...
My sme špičkoví.
Tak si urobím aj ďalší kurz kľudne. No. A za to môže mať pedok pasy kľudne.
Ja vám niekedy pošlom, keď tam uvidím. Že
dobre.
A oni práve si aj zakladajú na tom, že v akej sú krajine, tak na to sa orientujú. Oni nosia zo sebou nejaké zásoby alebo niečo také. Vždycky tam majú také menu napísané aj pre nás, ako z Formuly 2 tam niekedy môžeme ísť a ochutnať.
OK, počkaj, či som to dobre pochopila, tak že prispôsobujú to menu akože tej danej krajine, že by to bolo...
Lokálne suroviny, všetko.
Tak to je aké milé, vidíš, že na letisku do Saloniku v Istanbule, tak tam máš proste humus a tie guličky cicerové.
Falafel.
A tak, a potom inde zasa niečo iné, no. Dobre, tak to je veľmi milé.
A ak by si možno aj ľuďom mohla, akoby, ja mám docela dosť často takú otázku, že viem, že v tvojom prípade je to trošku náročnejšie tým, že je to prevažne teda pracovné cesty, ale ak by si mohla čokoľvek vlastne z tvojich ciest a z tvojich krajín, ktoré si navštívila, zobrať na Slovensko, okrem F1, teda, asi tak dlho neuvidíme tu, ale... V podstate niečo, čo si tam odpozoroval, či už vlastnosť tých ľudí, alebo čokoľvek, niečo kultúrne.
Tak kľudne aj to je v jedničku, že keď to vlastne chcela, nie, akože... vieš, akože čo jej dávaš hneď oné mantinely, všetko, hoď čo sem do ne, môžeš chcieť.
Ale okruh by musel byť z Bratislavy do Košic po diaľnici.
No čiže otázka je, že čo by si sem akože priniesla na Slovensku z tých krajín, čo si videla, že či ťa niečo inšpirovalo a potom je aj otázka, že
zároveň,
či...
že čo by si ty odtiaľ to
do nejakej krajiny.
Čiže do tých krajín, alebo väčšinou v tomto prípade možno do tej
F1. Väčšinou sa bavíme o jednej krajine, ale tým, že ty si toho asi pocestovala viac, takže či ti takto akože niečo z brucha napadá?
Normálne, teraz ma napadlo, vtiaľ, čo ste mi dávali za otázku. Čo sa mi páči, je v tých rôznych zapadákovoch v Anglicku tie puby, tá pub kultúra s dobrým pivkom. Len tak si večer sadnúť na jedno pivko. Žiaden extrémny alkoholizmus, môžeš si s kamarátmi a oni sú plné tie baby a tie záhradky tam pri tom Silverstone.
Hej.
Dobre to tam vyzerá, toto sa mi veľmi páči, to by som sem doniesla. A čo by som odniesla o to ďalej, ja neviem. To ma nenapadá, čo niekde chýba, hej? Takže ešte naspäť otázka?
To je, tá spiatočná otázka je väčšinou, má zmysel, keď sa bavíme o jednej krajine, lebo to ti niekedy nápadne. Vieš, že keď niekde si asi povieš, že koko, že dobre tu je, toto je skvelé, ale že aj my máme to, vieš, že na Slovensku dáčo, že vždy ťa nápadne, ale tak keď máš milión krajín, tak čo ja viem, že čo by si odtiaľ toto miliónu krajín zobrala, tak neviem.
Ale v zásade, čo my hovoríme často, že tú kávovú kultúru, tú Slovensku. Lebo akože to, akým spôsobom sa my posúvame ako krajina v rámci kávy, tak je naozaj, že brutálne.
Aj keď pri minulej epizóde vlastne bola pravda, to musím uznať, že aj ten Vietnam ide dosť dobre. Že inak úplne odveci krajina, ale čo sa týka kávy, tak som hovorila, že mne sa tu strašne páčia tie koncepty, že aké tu vznikajú, že vieš si dať, že káva v knihkupectve, alebo v kvetinárstve, alebo psychologička ti tam príde a urobí nejakú poradňu a je to v kaviarni, vieš, že takto rôzne koncepty. Vlastne hej, aj vo Vietname to teraz tak funguje, že sú tiež rôzne koncepty. A tak áno, no, tak celý svet sa nejako vyvíja, takže hej, akože tá kávová kultúra je tu super, to uznávam, ale mne tiež nič už teraz nenapadá, že akože čo všeobecne do sveta. Ja aj minule to bolo spomenuté, že to, a jak sme to nazvali nakoniec, Maťo, že nie, že špekulantstvo, ale že ten...
Vynaliezavosť.
Vynaliezavosť. Nie všetky krajiny to teda akože takto ponúkajú, že sú napríklad krajiny na nejaké pravidlá zamerané a sú skvelé, akože systém funguje, však to je všetko v poriadku, ale väčšinou sa niekto tak akože nepýta, že a prečo, vieš, alebo že a ako sa dá inak, ako sa dá lepšie, ale proste takto
Jakú?
A potom tam máš práve toho Slováka, ktorý sa nepýta a hľadá tú cestičku len.
No, jasné, len... No, akože keď to máš ako kultúru, tak oni ti potom tak akože chlepnú dávajú... Áno, áno, kamoška takto v Kodani prešla cez prechod na červenú, ale tým, že nevidel, alebo bol vypnutý, ale ten... Tam, kde ona stala, tak tam bol zapnutý a oproti bol policajt. A ona teda nevidela, že či môže alebo nemôže, tak prebehla, no a dobre ju sfúkol. Akože hovorila, že ty kokos, tak mi vynadal, že... A ešte ju hovorila, že tu si v našej krajine, že tu musíš dávať proste pozor. No.
To je ako v Nemecku na každej dedine, kde keď nejde auto a na semafore je červená, nikto neprejde. Lebo oni sú na to zvyknutí.
No,
je to
je
pravidlo, ja to neurobím...
Je to celé
mesto. Na Slovensku každý uteká aj na štvorbrodovke cez červenú, keď nejde, ale to nie je úplne normálne.
Ale je to tak
pravidla.
Každopádne my ti držíme určite palce aj v ďalšom pôsobení.
Budeme a ďakujem, to... že si prišla. Ja som sa teda akože aspoň dozvedela,
že Formula 2 není pokračovanie F1.
Ale vieš, aká sranda by bola, keby že dnes som sa len dozvedela proste tieto veci a už zajtra by som tam bola robiť top baristku, neviem čo, vieš, že nepodceňujem, ja si viem rýchlo až to dovedieť. Pozri, vidíš, som vedela sa opýtať aj otázky.